Tur būs graudu kastes, kur varēs bērni jaunieši dzīvoties par kviešiem, miežiem, rapsi, zirņiem. Viņi varēs izbaudīt, kā tad ir tas produkta sākums, kā izveidojas tas maizes kukulīts. Un tā arī mums, piemēram, ierodās no ārvalstīm lielie kalšu uzņēmē, kas būvēs krastmalā līdz 7 metru augsts kalts, lai parādītu procesu. Tad mums būs tehnoloģijas, būs gan no motoru muzeja, gan arī no lauksaimniecības muzejiem, kāda bija ūmeņa laika, padomu laika un kāda ir šobrīd. Daudzās nozarēs. Tur būs gan graudkopība, gan dārziņkopība, gan lopkopība, gan mežsaimniecība, bioloģiskā lauksaimniecība, bišķkopība. Un tāpēc mēs gribam aicināt gan jauniešus, gan bērnus, gan students nākt mācīties, dzīvot Latvijā, būt mūsu skolās un strādāt laukos, kā arī pieaugušos noturēt, pasakot, kad ir labas atmaksātas darba algas, attiecības ar darba devējiem, un kad šobrīd mēs ļoti gaidām darbiniekus, jo tieši mums vajadzīgi kvalificēt darbinieku, kas šobrīd pietrūkst Latvijas lauksaimniecībā.